salakehmäinen agentti. Vaikka isäsi selvisi sotien lävitse aivan ehjänä ja ilman asetta, eikä myöskään itse vahingoittanut ketään, niin joutuihan hän erään kerran sodan loppuvaiheessa sotketuksi salaiseen aseelliseen tehtävään. Kohtalo jatkaa paljastuksiaan. Siunatkoon, värvättiinkö hänet salaiseksi agentiksi vai lähetettiinkö kaukopartioon vai sekaantuiko hän sitten vielä asekätkentäänkin. Hintelä, heppu ja perheen isä, jonka ei pitänyt joutua edes rintamalle, vaan toimi ihan rauhanomaisissa työhommissa. Mikä se sellainen tehtävä oli, Janne ihmettelee. Joku erikoisoperaatioko? Ilmaisin itseäni ehkä hieman epätarkasti. Tehtävä oli pikemminkin salavihkainen kuin virallisesti salainen, eikä se tainnut täysin virallinen tehtävä ollakaan. Ehkä sitä voisi luonehtia myös arkaluontoiseksi, ja oikeastaan tehtävä oli vain osittain aseellinen, vaikka ase siinä oli melkeinpä pääosassa. Hieman salainen, melko aseellinen, epävirallinen tehtävä, Janne ällistelee. Mikä se sellainen on? Minkälainen aseistus hänelle annettiin? Ihanko oikea pyssy ja panoksia vai jokin astalo? Tai se kuuluisa tylppäesine? Vai käskettiinkö hänen huudella hävyttömyyksiä viholliselle, missä ilmansuunnassa se juuri sillä hetkellä sattuikaan olemaan? Tai kuiskailla, jos se asia kerta piti toimittaa salaa? No ei sinne päinkään, seuralainen selventää. Oikeasta ampuma-aseesta oli kysymys, käsiaseesta, pistoolista. Ei, Henterin ei todellakaan ollut määrä ampua sillä ketään tai edes uhkailla, ei edes itse puolustukseksi. Mutta olisi pyssy voinut silti olla vaarallinen, koska isäsi ei varmaan ollut koskaan aikaisemmin pidellyt sellaista kädessäänkään. Olisihan hän voinut sohlata sen kanssa jotenkin, ja ase olisi saattanut laueta kohtalokkaasti ihan sattumalta. Jos ne sakelin sattumat eivät ala tästä kertomuksesta vähetä, niin en enää tiedä, mitä tässä vielä sattuu sattumaan, Janne ärhentelee. Mitä hänen olisi sen pistoolin kanssa pitänyt tehdä, paitsi tupeloida ja vaikka salamurhata joku muka vahingossa, tai ampua itseään jalkaan? Ei mitään niistä, eikä muutakaan. Ei hänen pitänyt tehdä sen kanssa yhtään mitään. Hänen piti vain matkustaa Ouluun ja käydä etsimässä sieltä se ase. Nimenomaan se pistooli, josta tässä koko jutussa on kysymys. Ouluun, sieltä Hevonkuusesta. Kenen pistooli se oli, ja miksi se oli siellä, ja miksi se piti hakea pois? Oliko se murha-ase? Kenet sillä oli ammuttu, ja kuka oli murhaaja? Sinustahan saa kiskoa kaiken ulos. Sanon vielä, että korkkiruuvilla, niin pääsee valtarikin mukaan tähän sekoiluun. Kohtalosi valtaa sivistyneesti. Janne ei välitä kohtalon kyseenalaisesti kirjallisesta koketeerauksesta, vaan jatkaa kuulustelua. Entäpä se hukkuminen? Pitikö hänen aseen löydyttyä hypätä sen kanssa Merikoskeen, että rikos ei tulisi ilmi? Vai mistä oli kysymys? Ei Merikoskeen ainakaan. On kysymys vastarannan omasta Sonnikoskesta. Sehän ei ole Oulussa päinkään, vaan sinähän tiedät missä, eikä siihenkään pitänyt kenenkään hypätä. Oli vain suuri riski, että isäukkosi olisi saattanut pudota siihen, mikä olisi ollut kohtalokasta sinunkin kannaltasi. Tai olisi siis saattanut olla. Sitähän me emme tiedä. Ja se pyssy piti tuoda sieltä pois sille nimismiehelle, joka lähetti isäsi asialle ja joka oli hänen kaverinsa, tai siis esimiehensä. Isäsi oli Vallesmannille ilmeisesti jonkinlainen luottomies, koska tämä valitsi hänet tällaiseen tehtävään. Eikä se mikään murha-ase ollut. Ketään ei ollut tiettävästi ammuttu. Tiettävästi. Tiedämmekö me sen varmasti, Janne tiukkaa, mulkoillen toista epäluuloisesti. Mikäpä tässä maailmassa olisi täysin varmaa, kohtalo jahkailee mietteliästi, niin kuin suorastaan nauttisi kertomuksensa epämääräisyydestä. En pitäisi kuitenkaan täysin poissuljettuna sitä, että nimismiehen käydessä virka-asioilla Oulussa vähän aikaisemmin olisi mahdollisesti tapahtunut jotakin, esimerkiksi joidenkin suomalaisten, mahdollisesti saksalaistenkin, sotilas- tai muiden virkahenkilöiden kesken, mikä olisi johtanut siihen, että Vallesmannin olisi ollut luovuttava väliaikaisesti aseestaan. Mutta tämä on vain arvelua. Useinhan sattuu, että joku henkilö huolimattomuuttaan tai humalapäissään voi vaikka unohtaa tavaroitaan hotellihuoneen pöytälaatikkoon tai panna piiloon johonkin sopivaan paikkaan. Näin ainakin isäsi tapauksessa annettiin ymmärtää tapahtuneen. Ukko siis lähetettiin toiselta puolen Suomea etsimään hotellihuoneen pöytälaatikkoon unohtunutta vaivaista pistoolia. Eikö sellaisena aikana aseita ollut ihan riittävästi siellä sun täällä? Niinpä kyllä toisaalta, mutta mehän emme tiedä mitä kaikkea asiaan saattoi liittyä. Sitä paitsi kyseessä saattoi olla nimismiehen virka-ase, mikä selittäisi asian arkaluontoisuutta. Ja kuten mainitsin, isäsi hän oli työvelvollinen ja oli määrätty tielautakuntaan ja olemaan nimismiehen käskettävissä tarpeellisiin tehtäviin. Ehkä juuri silloin ei sattunut olemaan erityistä kiirettä esimerkiksi liikenneinfran kanssa, varsinkaan kun saksalaiset pioneerit olivat räjäyttäneet suuren osan sen merkittävästä kriittisistä osista, kuten silloista Tuusan nuuskaksi. Joo, Janne äänähtää ryystäen ilmaa suupielistään. Mitäpä kiireitä kenelläkään niinä aikoina niillä kulmilla olisi saattanut olla, hän parodioi. Historiaahan siinä vain oli tekeillä, eikä historiaa pitäisi sellaisella kiireellä tehdäkään, niin kuin sitä on joskus saatettu tehdä tai ainakin yrittää. Ainakaan sellaisissa tilanteissa, kun yhden suurvallan valtapiiri on vaihtumassa toisen suurvallan valtapiiriin. Myönnän kyllä, että tilanne saattaa jälkeenpäin vaikuttaa sekavalta. Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli aselepo, mutta venäläistä sotaväkeä oli muina miehinä marssinut rajan yli ja edennyt vastarannallekin. Niille maille, missä heidät saatiin talvisodassa pysäytetyksi. Ja lisää oli tulossa kaiken aikaa. 2 divisioonaa, 20 000 miestä ja helvetisti kalustoa. Ajattelepa nyt. Kohtalo yrittää rakentaa draamaa. Puolustusvoimien edustajat olivat neuvottelukosketuksissa neuvostoliittolaisiin ja siviilihallinnosta ainakin nimismies oli tekemisissä näiden järjestelyjen kanssa. Erilaisia vaatimuksia esitettiin ja joitakin tieyhteyksiä oli pitänyt varata ja rauhoittaa venäläisille huoltoreiteiksi. Aseellisia yhteenottoja ei varsinaisesti tullut, mutta varuillaan oltiin. Saksalainen sotaväki, jonka läsnäoloon paikkakunnalla oli totuttu, oli vuorostaan muuttunut viholliseksi, joka kokosi kamppeitaan ja vetäytyi etenevien suomalaisjoukkojen edellä, ennen kuin isommat vihollisuudet saatiin sitten pohjoisempana käyntiin. Vastarannan siviiliväestö oli käytännössä kokonaan evakuoitu länsirannikolle satojen kilometrien päähän rajapitäjistä, keskustelukumppani esitelmöi. Vaikka paikkakunta ei ollut siinä vaiheessa varsinaista sotatoimialuetta, niin tilanne ei ollut helppo virkamiehillekään, jotka yrittivät parhaansa mukaan saada aikaan jonkinlaista järjestystä. Esimerkiksi nimismiehen alainen poliisikonstaapeli kerkesi yhden ja saman päivän aikana olla 2 vieraan suurvallan sotavankina, kuten hän pidätystilanteet tulkitsi. Ensin vetäytymässä olleet saksalaiset ottivat hänet kiinni, mutta päästivät aikansa kuulusteltuaan hänet vapaaksi. Eikä aikaakaan, kun välirauhan sopimuksesta huolimatta kylällä pintaan ilmaantuneet venäläiset nappasivat hänet varmaankin selvittääkseen, mitä hän tiesi saksalaisten liikkeistä. Ja kun hän oli selvinnyt molemmista, omat virkaveljet telkäsivät hänet vielä omaan putkaan, joko toipumaan järkytyksestä tai varmistaakseen, että tämä pysyisi edes vähän aikaa tallessa. Ellen olisi kuullut tuota juttua tuolta moninkertaiselta sotavangilta itseltään, pitäisin sinua valehtelijana, Janne toteaa. Mutta nyt taidetaan kyllä olla tämän sekasotkun kanssa aika kaukana siitä, miten mikään liittyisi minun olemassaolooni, hän haikailee. Tulemme siihen ihan kohta, komppani rauhoittelee. Tätä nyt vain oli pakko vähän taustaittaa, sillä asia, josta lähdimme liikkeelle, ei ole mitenkään yksinkertainen. Ja yhä monimutkaisemmaksi näyttää menevän. Tiesin, että tästä tulee pitkä päivä, Janne tuskittelee, mutta en olisi arvannut, että näin pitkä. Sanalla sanoen kohtalo sanoo, juuri siksi tässä tarvitaankin taustoittamista, että ymmärtäisit, miten kaikki liittyy kaikkeen, niin kuin sinun tuleva olemassaolosi näihin monimutkaisiin sotatilanteisiin. Saksalaisethan joutuivat perääntymään heitä lähestyvien suomalaisten joukkojen edeltä, niinpä he miinoittivat liikennepaikkoja ja räjäyttelivät siltoja ja yhtä ja toista muutakin hidastaakseen suomalaisten etenemistä. Yksi merkittävä, jopa nerokas sotatoimi oli valtavan suuren viinavaraston jättäminen suomalaisia hidastamaan. Lienet kuullutkin Tornion taikayöstä, mutta se ei ollut ainoa. Vastarannalta vain pari kolme peninkulmaa etelään olevalla rautatieasemalla oli vastaavanlainen hidaste. Tarpeettomaksi jäänyttä huoltovarastoa tuhottiin aseman ratapihalle. Sinne oli purettu muun muassa tuhansia litroja alkoholipitoisia juomia, joille oli heitetty hyvästit huolimattomasti muutamalla käsikranaatilla. Aika nokkelaa tosiaan räjäyttää omat evänsä taivaan tuuliin ja maantien ojiin tai rautateiden penkereille, Janne arvioi happamasti. Nokkela sotatoimi se oli, eikä niistä tuhottu kuin osa. Kerrotaan, että suuret määrät suorastaan tarkoituksella jaettiin suomalaisille. Sotahistorioitsijan roolin ottanut keskustelukumppani vahvistaa. Lähestyvillä suomalaisilla oli tosissaan hätä ja hyvä mieli yhtä aikaa, kun heidän nenänsä edessä oli jaossa tuhansien litrojen viina ja viinivarasto. Tarjouksessa olivat konjakit ja snapsit ja viinit ja ties mikä määrä olutta. Suomalaiset tekivät parhaansa, että räjäytetytkään viinakset eivät olisi joutuneet hukkaan, kertoja kuvailee. Viinaa juotiin kouran silmästä ja sitä ammennettiin pakkeihin ja isompiin ja pienempiin astioihin osaksi ehjinä säilyneistä tynnyreistä sekä ojista ja kuopista ja painanteista lainehtivista lammikoista. Paikoin sotilaat kahlasivat sekalaisessa alkoholijuomassa niin, että vuotavia saappaita jouduttiin tyhjentämään. Äskeisten aseveljien tarjolle panemaan maanläheistä kokteilia yritettiin pelastaa hyöty, huvi ja viihdekäyttöön niin paljon ja niin kiireesti kuin suinkin. Tietysti ehjänä säilyneen pullotavaran lisäksi. Jotkut upseereista olivat yrittäneet saada jonkinlaista rotia tilanteeseen, mutta yritykset oli tuomittu turhiksi. Huoltotarvikevaraston pelastustöissä uurastettiin paljolti sotilasarvoon katsomatta. Etenemiseen vetäytyvien entisten aseveljien perässä ei sinä päivänä nähty mitään mahdollisuuksia, ja umpihumalainen pataljoona määrättiin leiriytymään niille sijoilleen. Maailmanlopun meininki jatkui myöhään. Annettiin tiukka määräys, että aamulla joka mies on selvänä ja valmiina jatkamaan etenemistä kohti pohjoista. Joo, joo, ja seuraavan päivän aikana vetäytyvää vihollista horjuen ja hoilaten takaa ajava pataljoona onnistui etenemään komeat 800 metriä. Ja samaan aikaan takaa ajettavien sakemannien kolonnat painelivat pohjoista kohti kymmenien kilometrien päässä. Janne keskeyttää oman tarinointinsa lumoihin joutuneen kumppanin. Saksalaiset saivat ehkä hiukan etumatkaa, mitä useimmat eivät pitäneet siinä vaiheessa kovinkaan suurena vahinkona. Ja maailmansodan saamista päätökseen se tuskin hidasti isossa kuvassa, keskustelukumppani myötäilee. Mutkia suoriksi. Henteri ei virnistele. Tilanne on vähintäänkin keljumainen. Ouluun oli määrä ehtiä tänään. Kun ei kaikkea tiedä, niin on hankala arvioida, kuinka vakavaa myöhästyminen olisi. ja sitäkään ei voi tietää, kuinka monta päivää tähän matkusteluun tärväytyisi aikaa, jos jättäytyisi satunnaisen kyydin varaan. Varmaa kyytiä ei ollut tiedossa huomiseksikaan. Tämä on vähän toisaalta juttu, Henteri ajattelee. Ei voi olla varma, etteikö nimismies tosiaan olisi voinut lähettää hänet tekemään autolla pikaisen kaupunkireissun, jos auto olisi ollut tallessa. Olisi kyllä melkoinen riski ottaa omin luvin käyttöön laittomilla teillä oleva auto, josta olisi varmasti etsintäkuulutukset tehty ja laajasti tiedossa. Siitä saattaisi tulla tiukat kuulustelut, jos edessä on vaikka tiesulkuja tai jos tulisi muuta mutkaa matkaan. Mutta olihan hänellä kuitenkin siltä varalta selvät paperit siitä, että hän on liikkeellä nimismiehen käskystä. Sitä hän ei saattanut tietää, mitä mieltä nimismies olisi tästä asiasta, ja sen selvittämiseen kyllä menisi aikaa. Ei tainnut olla puhelinta muutaman 10 kilometrin säteellä missään suunnassa. Ja tuntuisi vähän oudolta lähteä ajamaan näin kaukaa takaisin lähtöpaikkaan kysymään, että saataisinko ajaa loppumatka autolla. Apumieheksi tarjoutunut Sulo on nyt semmoinen renttohelkku kuin on, mutta pohjimmiltaan ihan kunnollinen ja aikaansaapa mies ja hyvä apu, kunhan tuosta selviää. Onko sinulla Sulo tulitikkuja, Henteri kyseisee. Sulo rupeaa kaivelemaan taskua, mutta vilkaisee sitten Henteriä, joka on jo aikaa sitten kopsauttanut natsan pois ja pannut holkin takaisin tupakkilootaan ja lootan puvuntakin povitaskuun. Vilkaisu vähän venähtää, sitten Sulo hoksaa tarkoituksen. No perhana, Sulo hihkaisee, on tikkuja ja on syttöjä ja persen takana on latinki valmiin. Auto on katseltu muutenkin lähtökuntoon, öljyt on tarkistettu, syyläriin on lisätty vettä, renkaissa on ilmaa. Pilkkeet ovat kuivat sen kun raapaisee, eikä tarvitse kauan lämmitellä. Varttitunnissa pyöräytetään käyntiin ja sitten mennään täyttä häkää niin, että penkat pölisee. Onko meillä pilkkeitä sen verran, että ei tarvitse ruveta käpyjä keräilemään? No, tämähän oli niin kuin vasta tankattu. Eihän tähän meidän meinattu sekaan sopia, kun tänne ajettiin, Sulo riemastuu, kun päätös kuulostaa syntyneen. Pojat joutuivat tullessa ahtautumaan takapenkille ja pitämään sylissään 100 litran pilkesäkkiä joka mies niin kuin kihlattua morsianta, ja pianhan sieltä on tulossa vastaan kirkonkyliä osuuskauppoineen. Ja vieläpä kaupunkiviinakauppoineen, Henteri lisää vakavalla naamalla. Niinpä siirrymme käyttämään vain tuttuja kotimaisia tuotteita, Sulo julistaa. Mutta vasta kun olemme saaneet tämän auton pois käsistämme, hän vakuuttaa varmuuden vuoksi. Miehet nousevat autosta, Sulo menee heti kolistelemaan häkäpönttöä ja jatkaa puhetta kohdistaen sen alikersantille. Otappa kuule tuo Henterin pyörä ja aja leiriin ja käske joku pojista tuomaan minun reppuni tänne. Ja kuule, siinä repussa on varapullo, ota se ja pitäkää hyvänänne. Minä en nyt tarvitsekaan sitä tällä kertaa, kun tuli vähän muuta menoa. Lähtö on sitten raitis, Henteri toteaa istahtaessaan ratin taakse. Valmistelut on tehty, moottori on ensin vähän ujostellut, mutta saatuaan kunnolla häkää nieluunsa hörähtänyt käyntiin. Vieläpä startista. Varalta jo veivillä varustautunut Sulo työntää työkalun tarpeettomana takapenkille ja istahtaa tyytyväisenä apumiehen puolelle. Hän kuitenkin mulkaisee kysyvästi Henteriä, joka huudattaa kokeeksi moottoria reippailla kierroksilla ennen kuin pukkaa ykkösen silmään. Henterin ilmeestä näkyy, että lähtöloitsu ei ollut tarkoitettu vittuiluksi laskuhumalaiselle häkäpöntön lämmittäjälle, vaan se oli lakoninen, mutta innostava ilmoitus siitä, että lähtö on rivakka ja nyt mennään eikä meinata. Kuski nostaa kokeeksi kytkintä. Auto lähtee liikkeelle raskaasti pehmeältä hiekkapohjalta. Ykkösellä ja riittävillä kierroksilla noustaan kuitenkin rivakasti pieni vastainen kovalle soratielle, ja Henteri alkaa kopeloida isompaa vaihdetta silmään. Tehoja tuntuu olevan ihan hyvin, sora rupisee lokasuojiin. Tämähän tuntuu olevan meno päällä, kuski toteaa. Ihan turhaan siellä montulla värkättiin niin kauan. Olisi heti lähdetty ajamaan, niin olisi ehkä saatu se saakelin sekaauto kiinni jo ennen Puolankaa. Minä olisin jatkanut sillä ja sinä olisit saanut palata tämän auton kanssa takaisin vastarantaan. Jos olisit ollut selvä. Nyt ei kuule sekaautoa haikailla, sillä se on menoa nyt. Ja jos tuota pönttöä ei tarvitsisi välillä nuohota ja kohennella ja ruokkia pilkkeillä, niin mehän paineltaisiin yhtä soittoa Perämeren rantaa. Sinähän sanoit, että sinun pitäisi päästä hoitamaan ne asiasi tämän päivän nimiin, Sulo intoilee. Sitä paitsi me kyllä yhytetään ja ohitetaan se sekaauto varmaan ennen matkan puoltaväliä. Arvaappa montako kertaa se tälläkin välillä joutuu hoitelemaan häkäpönttöään. Liki 10 kertaa varmaan. Kyllä me puolta vähemmällä päästään. Entäpä nämä mäet? Jos heillä on paljon kuormaa ja vähän matkustajia työntöapuna, niin siinä saattaa tulla äitiä ikävä monessa vastasessa. No samat vastaset ja myötäset ne on meilläkin, Henteri huomauttaa. Eikä ole muita työntäjiä kuin sinä, niin että saattaa se tulla äitiä ikävä vielä meilläkin, ennen kuin päästään isommille myötäsille ja loppumatkan litteämmille. Ei kuule, kyllä tässä autossa on tehot sellaiset, että ei siinä työntäjät pysyisi matkassa, oli mäki minkälainen tahansa. Sulo yrittää mahtailla vielä, vaikka ryypyn puute alkaa painaa mieltä pikemminkin voimattoman alakulon puolelle. No, sinähän se tämän putkapirssisi niin hyvin tunnet, että uskotaan pois, Henteri hörähtää kaveria piristääkseen. Vai onko tämä tässä tämän häkäpolkimen lisäksi myös salainen pensapoljin, niin kuin Rytin häkäkadillakissa kuuluu olleen. Painahan vain koko jalalla sitä häkälusikkaa. Sinulla se kiire on eikä minulla, Sulo kuittaa ja nauraa niin, että lopulta häntä rupeaa yskittämään, niin että joutuu rikimään naama punaisena. Mutta sano heti, jos rupeaa oksettamaan, Henteri varoittaa ja hekottelee niin, että hyvä kun saa auton pysymään tiellä. Sulon arvio osoittautui oikeaksi. Mäet noustaan ilman lihasvoimia, pienellä vaihteella ja kovilla kierroksilla. Häkäpönttö vaatii 50 pysähdystä, lisätään pilkkeitä, otetaan itsekin evästä. Muuta liikennettä on harvakseltaan. Yksittäisiä armeijan kuorma-autoja on liikkeellä. Onneksi ei tarvitse jumittua minkään kolonnan perään. Ei ole ketään pysäyttelemässä autoja eikä tarkastamassa papereita tai kyselemässä keitä ollaan ja millä asialla. Sekaauton ohittaminen ennen Utajärveä nostaa hiukan tunnelmaa. Tuo perhana se oli vähällä jättää, Henteri kähisee ja painaa kaasua. Onneksi häkää tuntuu tulevan torven täydeltä. Henterin äänessä kuulostaa olevan jonkinlaista vahingon iloa. Ei ole enää puhettakaan kulkupelin vaihtamisesta. Muuten hyvä, mutta ihanhan tässä selviää käsiin, Sulo toteaa tilanteen alakuloisena, mutta tyytyy siihen. Aletaan olla alavimmilla mailla. Seuraavan tankkauksen jälkeen minä tulen rattiin. Tervakaupungissa. Ouluun saapuminen ei tunnu olevan erityisen juhlan aihe. Iltahämärä on sakenemassa, mutta hiljainen kaupunki ei todellakaan ole rävähtämässä kiehtovaksi valomereksi. Helmikuun pommituksissa tuhotut korttelit siellä täällä edelleen törrättävinen nokisine savupiippuineen eivät mieltä ylennä. Tämän nähtävyyden hän Henteri oli sitä paitsi nähnyt ihan vähän aikaa sitten. Hän oli saanut huolehtia evakkojunassa matkaavan perheensä perille saakka Raahen seudulle Paavolaan. Hänen itsensä oli kuitenkin pitänyt palata hommiinsa vastarannalle ja paluumatka järjestyi helpoiten Oulun kautta. Siksi toisekseen noita talojen raunioiden savupiippuja oli riittänyt nähtäväksi kotipitäjässäkin ihan tarpeeksi. Henterin kotitalon polttivat omat jo talvisodan alussa, että hyökkääjä ei pääse siihenkään vaatimattomaan torppaan lämmittelemään. Saman joutui niin moni muukin vastarantalainen katkerin mielin hyväksymään. kun meni, niin meni, ja kun tuhotoimi oli perusteltu ja välttämätön, niin minkä sille voi. Mutta nyt Henteriä harmittaa ja kaivelee, että tämä nyt jo entinen aseveli, nuuka ja pikkutarkka Sakemanni, oli juuri äsken lähtiessään nähnyt sen vaivan, että oli erikseen käynyt siellä vanhalla autiolla asumapaikalla vielä viime töikseen polttamassa sinne ainoana melkein ehjäksi jääneen tönön, joka oli pikemminkin hökkeli tai maja kuin rakennus, ja josta ei olisi ollut minkäänlaista etua eikä haittaakaan minkäänlaiselle sotatoimelle. Ihan pelkkää ilkeyttään ja vittumaisuuttaan, että poltetaanpa tuokin tönö pois tuosta törröttämästä. Tai ehkä sitten oli joku, joka ei ollut päässyt vielä yhtään taloa polttamaan, mutta halusi olla oikea sotasankari ja päästä kertomaan kotipuolessa, että tulipa siellä pohjoisessa vähän harrastetuksi poltetumaan taktiikkaa, Henteri miettii kitkerässä mielessään entisen aseveljen motiiveja. Tuntuu perille pääsy harmittavasta myöhästymisestä huolimatta mukavaltakin, vaikka Henteriä edelleen harmittaa se, että ei voinut hoitaa sitä nimismiehen vähäistä asiaa täällä edellisen kerran käydessään, vaan joutui hankkiutumaan pitkän matkan taakse uudestaan, ja vieläpä todennäköisesti melko turhan asiankin takia. Ja sitä paitsi hankaluudet saattavat olla vasta alussa, Henteri ajattelee. Sulo parkkeeraa auton rautatieaseman lähelle. Jätetään tämä mahdollisimman näkyvälle paikalle, että kaikki näkevät, että vastarannan miehet ovat tulleet tänne varastetulla autolla toimittamaan jotakin niin hiton salaista tehtävää, että toinen heistä ei edes saa tietää, mitä tässä ollaan tekemässä. Ja tätä autoa on sitten parempi olla varastamatta toiseen tai kolmanteen tai ties kuinka monenteen kertaan, tai sitten me ollaan kusessa, sulo puhisee. Mistähän täältä saisi ryypyn tähän aikaan illasta? Mahtanetko olla ihan selvä vielä entisestäkään, Henteri toteaa ja katselee suloa arvioiden. Eikä nyt ole aika ruveta ryyppäämään, ensin hoidetaan asiat niin kuin kuuluu. Sulo lukitsee auton ovet huolellisesti. Miehet lähkevät tallustamaan hallituskatua, tavallista iltatohinaa, sotilaita, talomalaisia, suomalaisia kaikki, saksalaisia univormuja ei näy. Aseveli näyttää häipyneen, vilkaisappa tuonne seurahuoneelle päin, ei roiku hakaristi lippu seinällä. Onhan täällä muutakin nähtävää kuin ne nokiset savupiiput. Suurin osa kaupungista on ihan ehjänä ja jotakin uutta ja komeaakin on tehty, niin kuin tuo iso talo tuossa. Tämän jälkimmäisen sodan alkuun se valmistui ja on säilynyt pommituksista ehjänä. Saanko esitellä? Hotelli Tervahovi. Sinne mennään. Asioille, ryypylle ei mennä. Ohjeen mukaan toimitaan. Otetaan huone, etsitään se helkutin pyssy ja häivytään. Eikä hitossa häivytä, jos kerran huone otetaan. Yön selkään ei lähdetä vastarantaan ajamaan. Pitkäkseen on päästävä. Ei kai sillä niin kiire ole, ettei voisi huomiseen odottaa, kun kerran huone otetaan ja maksetaan. Sinähän sait nimismieheltä rahat sitäkin varten. Eikö niissä sinun saamissasi ohjeissa ollut, että saat yöpyä täällä? Minä en ainakaan jaksa ajaa enää metriäkään. Etkä kyllä sinäkään. No joo, katsotaan nyt, miten tämä homma etenee. Että löydetäänkö me sitä pyssyä. Kokeillaanpa, päästetäänkö meitä edes sisälle, Henteri toteaa, kun miehet ovat päässeet Valkealinnan edustalle. Ei siitä ovesta, hän toppuuttelee suloa, joka on jo tarttunut sarkan ovenripaan. Hotelliin mennään tuosta toisesta. On siellä ravintola ylhäälläkin, 7. kerroksessa, ja hieno onkin. Oikein Oulun herrojen ryyppy ja rypypaikka, mutta ei sinua sinne kyllä otettaisi, hän toteaa vilkaisten sulon nuhrautuneita kotiuttamiskampeita. Eikä kyllä minuakaan, hän jatkaa katsahtaessaan omaa ihmismäistä vaatetustaan. Hotelli Tervahovin vastaanotossa 4. kerroksessa on kyllä nähty noina aikoina niin monenlaista matkamiestä, että parin kulkumiehen habitukseen ei kiinnitetä erityistä huomiota. Sen sijaan ilmenee muuta hankaluutta. Valitettavasti kyseistä huonetta ei voida luovuttaa teille, koska se ei tällä hetkellä ole käytettävissä, vastaanottovirkailija selittää. Henteri mainitsee vastarannan nimismiehen todenneen, että huonevaraus koski nimenomaan huonetta numero 12 ja että nimismies ilmeisesti yöpyi juuri siinä huoneessa aiemmin samalla viikolla kaupungissa käydessään. Aivan, muistan kyllä hänet. Sattuneesta syystä, vastaanottovirkailija selittää, mutta ehkä olette erehtyneet. Herralle nimismiehellenne oli varattu huone numero 13, ei 12. Ehkä tekin voisitte ottaa huoneen numero 13. Se on aivan vastaavanlainen kuin numero 12. Ja siitä on myös aivan yhtä lumoava näköala Letkunpuistoon kuin numero 12kin, virkailija viisastelee ilman minkäänlaista naaman virnettä. No sitten se varmaan kelpaa meillekin, Henteri viisastelee takaisin. Muuten, asutaanko numero 12 vai onko se varattu jollekin toiselle matkustajalle, hän kysäisee puolihuolimattomasti. Valitettavasti numero 12 on menossa korjaustyöt. Oliko teillä mahdollisesti jokin erityinen syy saada juuri se huone? Oletteko yöpynyt meillä aikaisemmin? Ihan muuten vain kysyn, Henteri ohittelee. Onko siellä tapahtunut jokin vahinko, putkirikko tai muu hankalampi juttu? Ei toki, virkailija toteaa. Siellä oli vain pantu hyrskyn myrskyn. Pantu muun muassa kalustopäreiksi niin, että huone on toistaiseksi käyttökelvoton eikä sinne voida majoittaa ketään. Oho, pääsee Henteriltä. Niin hurjaa elämääkö täällä vietetään? Uskaltaako tänne yöksikään jäädä? Tämä paikka on ehdottoman hyvämaineinen ja voitte jäädä tänne täysin turvallisesti, virkailija hymähtää. Se nyt oli sellainen poikkeuksellinen välikohtaus. Se muuten tapahtui samaan aikaan, kun teidän nimismiehennekin vieraili täällä. Luulin, että hän olisi maininnut teille asiasta, koska hän ei varmaankaan saattanut naapurihuoneen asukkaana olla tietämätön välikohtauksesta. Eipä tuo tullut sanoneeksi. Ehkäpä hän ei pitänyt sitä maininnan arvoisena tapahtumana, varsinkin jos ei liene ollut itse mukana mittelössä. Tai jos sitten oli ollut, Henteri tuumailee seuraten tiskin takana seisovan miehen ilmeitä. En saata tietää, keitä kaikkia siihen osallistui, eikä minun tehtäväni ole juoruilla asiasta, joka on poliisin tutkittavana. Oulun poliisin, rikospoliisin, etsivän keskuspoliisin ja ehkä armeijan tutkijoidenkin. En tiedä. Meille on ilmoitettu, että huoneeseen ei saa päästää ketään. Oletan, että tapahtumissa oli mukana muutamia korkeita upseereja ja poliisimiehiä, joten asia voi mahdollisesti olla arkaluontoinenkin. Joopa joo, aivan sama, eihän se meille kuulu. Minä vain, kun se nimismies oli kirjoittanut, että huone numero 12. Varmaan erehtyi vain, meille kyllä kelpaa se 13. Emme me ole taikauskoisia, vai mitä sulo, hän keventää. Virkailija naurahtaa kuivasti. Nimet kirjoihin ja Henteri saa huoneen numero 13 avaimen kouraansa. Suunnitelma. No niin, nyt ruvetaan elämään herroiksi, kun kerran herrojen asioilla ollaan. Henteri henkäisee hotellihuoneessa nakattuaan hattunsa hyllylle, ripustettuaan takkinsa naulaan ja potkaistuaan reppunsa naulakon alle ja istahdettuaan nojatuoliin. Sulo kiskoo ovenpielessä rähjäisiä saappaita jalastaan. Herroiksipa hyvinkin, vaan eikö se herroille ole tapana istuskella hotellissa ryyppylasin ääressä eikä kuijottaa kuivinsuin niin kuin meikäläiset joutavat jätkämiehet. Mitenkä se sinun asiasi toimittaminen edistyy ja mikä asia se oikein on? koko päivä on ajettu ja siitä et ole pukahtanut, että mille asialle sinun piti tänne päästä. Ja mitä sinä sanoit äsken tuolla jostakin helkutin pyssystä, se on aselepo nyt, jos et ole huomannut. Ja se hankalaksi heittäytynyt asevelikin on ainakin tästä kaupungista loikkinut jo tiehensä kaikessa rauhassa. Nyt kyllä haluaisin tietää, että minkälaisiin juoniin tässä ollaan sekaantumassa. Sitä tiskin takana tärkeilevää portsariakin sinä tenttasit niin kierrosti ja sitten jätit asian sikseen, vaikka se kuulosti sellaiselta, että olisi saattanut puhua siitä kähinästäkin mitä tahansa. Oletko sinä Sulo kuullut, että Amerikassa on hotelleissa semmoinen tapa, että asiakas saa jättää kenkänsä huoneen oven ulkopuolelle käytävälle ja palveluspoika kerää kengät ja käy kiillottamassa ne niin kirkkaiksi, että niistä näkee oman kuvansa? Mitä jos kokeilisit työntää nuo saappaasi oven ulkopuolelle, niin ehkäpä pääsisit huomenna kotimatkalle semmoisissa saappaissa, että naiset pyörtyylisivät ja solttupojat vetäisivät kättä lippaan jo niin kaukaa, etteivät näe, että sinulla ei ole kauluksessa muuta kuin revittyjä langanpätkiä. Näistä ruojuistahan ei saisi saappaita, vaikka lähetettäisiin Amerikkaan teetettäväksi kokonaan uusista aineista. Ensimmäinen siivoja kiikuttaa ne heti roskatunkiolle, jos ne tuohon oven taakse työnnän. Älähän nyt, Henteri toppuuttelee. Uudet puolipohjat, jos laittaisi, niin niillä kävelisi vielä näkymättömiin, vaan on tainnut sipsu syödä jo noita haitarin palkeita, niin että äläkä sinä, Henteri, yritä sipsutella pois asiasta. Kysymys on nyt siitä sinun salaperäisestä tehtävästäsi, että mikä se on ja mitä meidän pitää tehdä, että päästään jatkamaan matkaa. Vai saappaita puolipohjaamaanko tänne on tultu, ajettu päivätolkulla ja poltettu puoli hehtaaria metsää häkäpöntössä ja pelätty, että milloin ollaan poliisin kynsissä auton varastamisesta. Vieläpä nimismiehen auton. Niin, että alapa vähitellen kertoa, että millä asialla sitä ollaan ja mikä se asejuttu on, mistä sinä puhuit. No, hyvä on, minäpä kerron, Henteri myötäilee ja nousee seisomaan. Istu sinä mukavasti tähän toppatooliin ja minä istahdan tuohon kirjoituspöydän ääreen, niin saat tietää asiasta sen, minkä minäkin. Vaikka minä kyllä olen tässä nyt syyllistymässä sekä työ- että salassapitovelvollisena selvään rikkomukseen. Sulo vääntäytyy nojatuoliin yhtenä kysymysmerkkinä. Henteri tarkastelee pöytää ja sen päällä olevia esineitä, avaa alakaapin oven, kopeloi hyllyjä, availee laatikoita. Ylin vankkatekoinen laatikko on tiukasti lukossa, avainta ei ole suulla. Henteri rykii ja aloittaa. Nimismies kutsutti minut eilen sinne väliaikaiseen virkakoppiinsa ja antoi suunnilleen tällaisen käskyn. Matkustat huomenna Ouluun, kirjaudut sisään hotelli Tervahoviin. Olen tehnyt sinun nimellesi huonevarauksen. Huoneen numero on 12. Menet huoneeseen, siellä on kirjoituspöytä, siinä on laatikko, joka on lukossa. Avaat laatikon tällä avaimella, jonka annan sinulle. Älä hukkaa sitä, laita vaikka kellon vitjaan. Laatikossa on vyökotelossa oleva pistooli, ota se haltuusi. Voit yöpyä hotellissa ja tulla takaisin seuraavana päivänä samassa linja-autossa, jossa menitkin. Tuot pistoolin minulle koteloineen. Älä näytä sitä kenellekään, äläkä hölötä tehtävästä kenellekään. Älä Sulollekaan, vaikka se kuinka utelee. Henteri ei malta olla viisastelematta. Sulo kuuntelee ihmeissään outoa komennusta. No joo, ei hän tietenkään arvannut sinusta varoittaa, mutta hän säikytteli ihan tosissaan, että tehtävä pitää hoitaa kaikessa hiljaisuudessa ja huomiota herättämättä. Ja senkin se sanoi, kun minä kysyin, että aseella ei ole ammuttu ketään ja että hän ei ole sekaantunut mihinkään laittomaan, enkä minäkään sekaannu mihinkään laittomaan, kun tuon sen hänen laillisen aseensa pois sieltä. ja hän kirjoitti komennustodistuksen ja aseille väliaikaisen lupalapun ja kaikenlaiset paperit siltä varalta, että joutuisin asian takia hankaluuksiin poliisin tai muiden kanssa. Hän antoi rahat hotelliin ja kulunkeihin niin, että kaikki on sen puoleen järjestyksessä. Henteri latelee tehtävän taustoja melkein henkeä vetämättä. Paitsi että minä olen nyt sinun avustuksellasi sekaantunut varastettuun omaisuuteen ja nyt olen lisäksi hölöttänyt kaikki asiat täysin syrjäiselle henkilölle, eli sinulle. Henteri on päivittelevinään. Niin että tässä sitä nyt ollaan puhtaan kaulan kanssa niin kuin sanotaan. Sulo istuu edelleen silmät ymmyrkäisinä päätään puistellen. Vähän outo juttu tämä kyllä kaiken kaikkiaan tuntuu olevan, hän lopulta arvelee. Sikäli kuin poliisin vanhana tuttuna tiedän, niin nimismiehestä ei ole kuultu pahaa sanaa sanottavan, vaan pikemminkin on sanottu reiluksi ihmiseksi ja tolkuksi virkamieheksi. Ja melkoisissa oloissahan se on joutunut toimimaan, niin että en kyllä uskoisi, että hän olisi sekaantunut johonkin hämärähommiin. Mutta toisaalta asiathan saattavat vain olla joskus itsessään hämäriä niin, että niille ei mitään voi. Näin se minustakin tuntuu ja näinhän se varmaan on, Henteri myöntelee. Mutta tämä salaperäisyys minua ihmetyttää. Mistä se johtuu ja miksi hän ei ollut maininnut minulle mitään siitä tappelun nujakasta, vaikka tuon portsarin tiedot tuntuivat viittaavan siihen, että hän varmasti oli tietoinen asiasta ja voisi olla, että hän oli jollakin tavalla mukanakin siinä kahakassa, jossa nyt yleensä liittyy millään tavalla tähän asiaan ja tehtävään. Sitähän me emme saata tietää. Entäpä tämä väärä huoneen numero? Muistiko väärin? Oliko se pelkkä lipsahdus? Ja miten hän olisi muka saanut varatuksi puhelimella sinulle tuon viereisen huoneen, kun se kerta on remontissa eikä ole ollenkaan käytössä? Kyllä tässä on nyt jotakin outoa ja sitä voi olla paljonkin. Miehet miettivät tilannetta hetken. Kysymyksiä on paljon, vastauksia vähän, mutta yhteen kysymykseen me saatamme saada vastauksen ihan näillä minuuteilla, Henteri havahtuu. Hän kopeloi housunliitingistään kellon ja vilkaisee sitä ikään kuin mukaan odottaisi arvoitusten ratkaisun saapuvan jollain tietyllä hetkellä. Katohan, me eletään kohta jo huomista päivää, Henteri toteaa. Tässähän pitää ruveta panemaan toimeksi, että joudutaan pois. Hän irrottelee kellon vitjasta siinä killuvan avaimen ja heiluttaa sitä päättäväisesti niin kuin jotakin järeämpääkin asetta. Kokeillaanpa, onko tästä mitään apua. Saataisiinkohan me selvitetyksi edes se, onko pistooli tässä huoneessa. Ja jos on, niin sehän meille riittää. Ja jos selviää, että ei ole, niin on ratkaistu yksi asia, mutta ollaan edelleen kusessa. Henteri työntää avaimen kirjoituspöydän laatikon lukkoon. Seessam aukene. Mutta eipä aukene. Avain ei kierry, lukko ei loksahda. Laatikko ei avaudu. Henteri räplää avainta, mutta lukko ei avaudu. Sulo kokeilee vuorostaan, mutta ei onnistu. Otteet kovenevat. Henteri varoittaa häntä katkaisemasta avainta lukkoon. Onko tämä nyt sellainen vastaus, että nimismies ei ollut majoittuneena tässä huoneessa, vaan tuossa 12, niin kuin hän väittääkin? Tai sitten hän jostakin muusta syystä lukitsi pistoolinsa eri huoneeseen? Tai sitten avain on väärä ja pöytä oikea tai päinvastoin. Etsitäänpä vielä toinenkin avain, Sulo toteaa, ottaa reppunsa oven pielestä ja kaivaa siltä pistimen, tavallisen vanhanaikaisen jämäkän sotilasvarusteen. Kah, tämmöinen on jäänyt reppuun kaiken varalta, koitetaanpa tällä. Älä helvetissä rupea sitä sillä purkin avaajalla pöytää särkemään, Henteri toppuuttelee. Sen kanssahan me sitten vasta kusessa ollaankin. Sulo vetää lukitun laatikon alla olevan laatikon kokonaan ulos ja koputtelee ylemmän laatikon vaneeripohjaa. Olisikohan siellä jotakin? Hän kopauttaa kovemmin ja vielä vähän kovemmin. Älä hän huoli, siellä on jotakin. Jokin kolahtaa, kun kopsautan pohjaa, Sulo innostuu. Pitäähän meidän saada varmuus siitä, onko se helkutin tykki täällä vai ei. että ei tarvitse koko talon kalusteista tehdä hellapuita. Yritän vain vähän longottaa lukon kohdalta, että jospa se puu antaa voiman edessä sen verran perään, että lukon kieli luiskahtaa läpi. Ja jos sattuu vähän lohkeamaan, niin eiköhän tuo mene samaan litviikkiin kuin tuo viereisenkin huoneen irtaimisto. Sulo työntää pistimen laatikon reunaan ja pöydän kannen väliin. Lujaa tekoa on, ei anna periksi, liimaukset rusahtelevat. Sulo korjaa otetta ja valmistautuu rysäyttämään voimalla. Ei, annahan olla. Minä hoksasin, että myöhäistä. Laatikon etulauta murtuu voiman edessä, sälöjä irtoaa, loota on auki. Niin, että mitä hoksasit, Sulo kysyy viivytellen ja valmistautuu työntämään kätensä laatikon sisään. Hetki tuntuu venytetyltä, hiljainen hetki. Sen, että miksi nimismies muka olisi antanut minulle sellaisen laatikon avaimen, johon ei ole piilottanut sitä asetta. Ei miksikään. Se ei siis voi olla tässä, vaan sen täytyy olla tuossa naapurihuoneessa. Ja tämän laatikon täytyy olla tyhjä ja avaimen olla jossakin täällä. Me vain ei älytty edes etsiä sitä, Henteri selittää ja tarkastelee pöytää. Lasinen tuhkakuppi kilahtaa iloisesti, kun hän ottaa siitä avaimen. Ihan turhaan teit ryskätöitä. Tässä olisi ollut avain. Henteri ottaa avaimen ja työntää sen laatikon irronneeseen etulaudan lukkoon. Riks raks, lukko sanoo kuuliaisesti. No niin, otahan se laatikko esiin, niin katsotaan mitä siellä on. Sulo työntää kätensä laatikkoon ja kopeloi. Jotakin täällä on, nahkaa on, onko se pistoolikotelo? Hän vetää laatikon kokonaan esiin. Jotakin siellä on, ei ole pistoolia eikä pistoolikoteloa. Taskumatti, vanhanaikainen herrojen eväspullo nahkakansissa. Hieno nahkapäällinen taskumatti. Ihan aikuisten kokoa. Ei saatana, nyt meitä on kyllä juoksutettu, Henteri kiroaa. Älähän nyt hätäile, Sulo rauhoittelee. Hän puntaroi taskumattia käsissään ja koettaa hölskytellä. Äläpä tosiaan hätäile, täällä taitaa olla meille mukavia terveisiä. Hän suorastaan hyrisee ja vääntää korkin auki ja nuhkaisee. Ei helvetti. Tämähän on melkein täysi pullo. Veikkaisin, että jaloviinaa. Tähtien tuiketta en vielä haista, ainakaan ennen kuin maistellaan. Henteri mulkoilee pulloa ja suloa. Huono yhdistelmä. Sinä et varmaan usko, mutta minä olen nähnyt tuon nahkapullon, Henteri sanoo. Minä tunnen sen. Se on nimismiehen pullo, hän todistaa. Löytyisiköhän tältä pari lasia, sulotuumiin. Lasit löydetään ja Sulo lorauttaa niihin ainetta, nostaa omansa ja tiirailee sitä sähkövaloa vasten. Hyvä on väri, saattaisi olla tähtikin. Sinähän sanoit sisälle tullessa, että eletään nyt herroiksi, Sulo muistuttaa. Niin, että eletäänpä sitten, kyllä tämä herrojen juomaa on, ei ole vääpeliä, tähdetöntä jallua. Miehet ottavat juomaa. Mietintä hetkeä pidetään. Maistellaan taas. Hiljaista on. Taitaa olla 7. kerroksessakin hiljaisempi ilta kuin muutama vuorokausi sitten. Joopa joo. Tässä sitä herroiksi istutaan ja konjakin korviketta napsitaan. Ja tehtävä on tekemättä. Taisi mennä häneksi koko homma. Mistä me nyt se pyssy otetaan, Henteri tuskailee. Älä nyt, Henteri, hermostu, Sulo sanoo huolettomasti. Onhan tässä tapahtunut selvää edistymistä. Nyt tiedämme varmasti, että se pistooli ei ole tässä huoneessa. Tai voidaanhan me varmuuden vuoksi vielä konttailla sängyn alukset ja muut mahdolliset piilopaikat. Sinä varmaan kohta konttailetkin, jos aiot tyhjentää tuon lestin. Ja onhan meillä avain. Jos se avain saadaan passaamaan johonkin lukkoon, niin voidaan olla melkojen varmoja, että se pyssy on sen lukon takana. Eihän täällä ole kuin ehkä alle 100 huonetta 3 kerroksessa. Pianko mua nyt on käyty läpi, Sulo irvistelee työläälle ajatukselle. Ottaa ryypyn ja irvistää sillekin. Onhan meillä tosiaan avain ja onhan meillä varmuuden vuoksi vielä helvettisoikoon pistinkin, jolla voidaan murtaa kaikki ne 99 salalokeroa, jotka eivät tällä avaimella aukene, niin että töihin vain, Henteri irvistää ensin ennen ryyppyä ja toisen kerran ryypyn jälkeen. Jos totta puhutaan, niin onhan se asiakin edistynyt. Kyllä se minusta on melko varmaa, että jos sitä asetta ei ole kukaan löytänyt ja ottanut, niin se on tuossa viereisessä huoneessa. Siitä me otetaan selvää huomenna. Nyt tämä ryyppääminen saa kyllä riittää. Minua ainakin rupesi jo niin ramasemaan. Ja huomenna tarvitaan selvää päätä ja selvää kuskia, Henteri huomauttaa merkitsevästi. Kaikki liittyy olemassaoloosi. Janne on kuunnellut kohtalon rönsyilevää taustoitusta jotenkin kärsimättömin ilmein. Niinpä hyvinkin, isossa kuvassa. Kuinka iso se lieneekään. Mutta siihen sitä aina palataan. Vaan entäpä pienemmässä, ihan ihmisen kokoisessa henkilökohtaisessa kuvassa. Millä ihmeen tavalla tämäkin selkkaus ja sekasotku kuuluu mihinkään asiaan, mistä olimme keskustelemassa? Tai mitä sinä olet muka taustoittamassa? Miten se liittyy minuun ja minun olemassaolooni tai edes isäukkoon? Sitä paitsi, Janne jatkaa, jos en olisi kuullut tuota juttua viinavarastosta ja umpikännisestä pataljoonasta mukana olleelta silminnäkijältä jo ajat sitten, pitäisin sinua valehtelijana, vielä suurempana kuin sitä solttua, jolta sen legendan kuulin. Kohtalo voi yllättää ja kohtalo voi olla uskomaton, mutta kohtalo ei valehtele, kohtalo julistaa mahtipontisesti. Minähän yritän vain vähän taustoittaa ja skaalata, että paremmin ymmärtäisit monimutkaisen asian, jossa kaikki lopulta liittyy kaikkeen. Mutta eihän tämä mihinkään etene, kun sinä keskeytät minut yhtä mittaa yrityksillesi tehdä monimutkaisesta yksinkertaista. Vähän kärsivällisyyttä, niin kyllä pian huomaat, kuinka kaikki liittyy jopa sinun vähäiseen persoonaasi ja sen olemassaoloon. Nyt kun eilinen on mennyttä, nykyhetki pakenee kaiken aikaa ulottuviltamme ja tulevaisuutta voimme vasta arvailla. Meidän ei tarvitse enää jossitella menneisyyttä, vaan todeta vain tosiasiat. Mutta niinä aikoina, joista nyt on puhe, ei tiedetty, miten kaikki menee ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa, mitä seuraavassa hetkessä, mitä huomenna tai ensi torstaina. Niinpä siitä silloisesta menneisyydestä katsoen on ihan relevanttia tunnustaa sattuman luova osuus sinunkin nykyiseen olemassaoloosi. Erityisen kiintoisia ovat ne ajankohdat, jolloin olet saanut alkusi ja päässyt livahtamaan yhdeksi olevaiseksi teidän olevaisten olevaiseen maailmaan. Eikä todellakaan olisi tarvittu muuta kuin, että vain muutama asia olisi mennyt toisin, niin sinun alkusi olisi jäänyt kokonaan tapahtumatta, eikä sinua olisi olemassa. Maailman historia, suorastaan koko maailman kaikkeus, olisi tyhjää ja hiljaista olemattomuutta sinun kohdaltasi. Kohtalo saarnaa jylhästi. Janne ponnahtaa ylös ja nostaa kätensä taivasta kohti. Herra nähköön, minkälaista soopaa sinä olet jaksanut suoltaa selvästä asiasta, josta jo sinulle mainitsin. Miten voit puhua sellaisesta, jota ei ole, ja varata maailmankaikkeudesta tilaa olemattomille ja kuvitella olemassa olevana jotakin olematonta, jota ei ole, jota ei ole koskaan ollut eikä tule olemaan, ja jonka käsitettä ideaa edes ei ole olemassa. Totta helvetissä maailman historiassa ja maailmankaikkeudessa riittää tilaa ihan mille tahansa, mitä ei ole eikä tule. Mutta minkä tähden sinun pitää sotkea minut tähän onnettomaan hölynpölyyn, Janne vaahtoaa. Sinähän teet minusta fiktion. Pystythän sinä varmaan saman tien keksimään miljoonia tai vaikka miljardeja tai ziljoonia olemattomia asioita tai olentoja. Mutta silti se on pelkkää huuhaata, eikä oikein kunnolla sitäkään. Kohtalo nyökkää ymmärtäväisesti. Toki voidaan ajatella noinkin ahtaasti, jos niin halutaan. Mutta kun nyt sinun kohdallasi on kuitenkin toteutunut se toinen näistä kahdesta mahdollisesta vaihtoehdosta, joko olla olemassa tai ei olla olemassa, niin oletan, että osaat antaa enemmän arvoa sille vaihtoehdolle, joka on tullut osaksesi. Sen syvemmäksi ymmärtämiseksi on kuitenkin hyvä kuvitella myös sitä toista vaihtoehtoa. Samalla on hyvä muistaa myös se arkinen totuus, että vaikka nyt satuitkin syntymään tänne olemassaoloon, niin siitäkin lähtien jokainen päivä olisi ihan sattumalta saattanut olla sinulle kohtalokas siten, että olisit tavannut loppusi tavalla tai toisella. Siinäkään vaihtoehdossa sinua ei olisi nyt olemassa, mutta siinä tapauksessa sinä olisit kuitenkin ollut olemassa ne hetket, jotka olisit elänyt. Siinä on toki vinha ero. Sinusta ei olisi ehkä jäänyt historiaan juuri mainittavaa merkkiä, kuten ei tietysti jää muutenkaan, vaikka olet näihin saakka pystynyt jatkamaan olemassaoloasi. Vaatimattomanakin olemassaolosi on sentään ollut aivan jotakin muuta kuin jääminen kokonaan olemassaolon ulkopuolelle. Vai miten sen nyt nätisti sanoisi? Janne huokailee kärsimättömänä, mutta kohtalo sen kuin jatkaa yhä kyseenalaisemmalta vaikuttaa jossittelua. Ihmisestä, joka on ollut olemassa, voi jäädä jokin muisto, vaikka vähäinenkin. Mutta ihmisestä, joka ei ole ollut edes olemassa, ei jää mitään. Ei muistoa, ei kerta kaikkiaan mitään. Toki teille ihmisille on annettu sellainen ihmeellinen lahja kuin mielikuvitus, jonka avulla voidaan kuvitella sellainenkin ihminen, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Sellainen kuviteltu ihminen voidaan mielikuvituksen avulla muokata vaikka minkälaiseksi, ja hänelle voidaan kuvitella vaikka mitä ominaisuuksia tai ihan mitä tahansa. Mutta mielikuvituskaan ei voi luoda olevaiseksi jotakin määrättyä olemassa olematonta ihmistä. Jos sinua ei olisi olemassa, kukaan ei pystyisi kuvittelemaan sinua, vaan ainoastaan jonkin keinotekoisen kuvajaisen, joka olisi sijoitettu ihmisen idean kehykseen, ei vaikka sille pantaisiin nimeksi Janne. Niin että kuten varmaan ymmärrät, syntymäsi jääminen kokonaan toteutumatta olisi tietysti ollut sinun kannaltasi aika ikävää. Sinua ei olisi olemassa, ajattelepa sitä. Kohtalo melkein kuiskaa viimeisen päätelmänsä. Näillä main Janne alkaa tulla vakuuttuneeksi siitä, että hänen puhekumppaninsa ei ehkä välttämättä tosiaan ollut valehtelija, mutta seinähullu se oli.